En hvernig var með laxa og var hún ekki hættulega, voru ekki menn að var ekki erfitt að komast yfir henni stundu, var ekki hættulegt að fara yfir laxa og
á veturna? Það hafði verið það voru vondu vöð á henni
og hættulega, já.
Gátu verið það náttúrulega, ég man nú ekki til þess að það væri nýðinni slys á því sviðinni bara að drukknuðu þetta einu sinni tveir menn frá Brettnistöðum í Laxardal í Laxá. Þeir voru skjóta fugla og gættu sín ekki voru komnir á nærri fossbrún og gáttu ekki bjarga sér. Báturinn fór fram að
Var þetta fyrir þitt minni?
Það?
Já.
Nei, nei. Það var 1900.
Já.
Ég man vel eftir því.